Diva Films presenta
Marranas con ganas.
Gogoratzen mutilagunak elkartikatzen genituenean eta zenbat aldiz egin genuen.
Zure mobilaren vibradorea oso bero jarri nao, eh?
Venga,
gora,
gora,
bera,
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 barrura.
Eta orain zortan egitera.
Bueno, zuetako bati baino gehiago irudituko zaiola ez dela hau ordu garairik onena. Gisa honetako audio bat entzuteko zine pornografikoaren pasarte bat da. Entzun duzuen hori, euskarara itzuli zen lehen porno filmearen pasarte bat hain zuzen ere, Carlos Reza zuzendariak 2003 urtean Gasteizen grabatua eta ondoren euskaraz bikoiztu zena. Gaur pornografiari buruz hitz egin nahi dugu Faktorian. Pornografiaren eraginari buruz hain zuzen ere, begibistakoa da pornografiak egunerokoan duen pisua ikusterik besterik ez dago, iragarketan sexuak duen indarra hor dago. Ezin da ukatu, baina gogoeta eragiten du, eta gogoeta eragiten duen galdera bat jarri nahi dugun mai gainean. Sexu heziketaren oinarri bihurtu da pornografia? Gazte eta nerabek pornografiaren bitartez garatzen dute euren sexu heziketa? Eta hori nola kudeatu behar da? Parte hartu nahi balima duzu 688-666-000 da WhatsApp zenbakia. Xavier Oribe, sexologoa, sexu eziketa eskolako kidea, egunon.
Egunon, Mikel naiz.
Abarkatu Mikel.
Bai.
Mikel Oribe bai, ez?
Bai, bai. Bai,
sexologoa, esan bezala sexu eziketa eskolako kidea. Pornografiaz gehiago itzegin behar genuke, Mikel?
Nire ustez, asko zere gehiago. Batez ere, nerabeengan, nerabe mutil gehienak pornografia ikusten dute.
Zer dinetatik aurrera?
Horrela nahita eta
bilatuta, bai.
Bilatuta, nik esango nuke bigarren hezkuntzan debeatzen, hori da 12 urtetik aurrera ja nahiko orokorra dela. Lehenago ere bai, lehenago ere bilatu dezakete, baina ez da inorokorra.
Oianei Justo, egunon?
Egunon.
Egunon.
Media taldeko...
Bai.
Ba, media talde feministako kide batekin gaudea, Natxu Ruekarekin, eta berak orain keinu egiten zuen buruarekin, Mikelek aipatu dunean, 11 urte, 12 urte, lehenago ere esaten duzuzuk, ezta?
Kaixo, egunon. Ba, aber, ni ez naiz umeekin asko egoten, baina iruditzen zait, geroz eta azkarrago hasten garela, ez? Eta pornografia dagola gure egunerokotasunean, esan dezuten moduan, eta txikiei ere iristen zaiela.
Pornografiari buruzko kongresua antolatu zenuten pasaden urtean, eta galdera nagusi bat azteko, pornografia osteko, pornografia ondorengo garaian gaude?
Ez nuke hori esango, iruitze zait, igual orain gaudela beste pornografia eredu baten garaian, ez? Orain hasi dadala, bueno, badarala maurteak, baina orain geroz eta gehiago beste porno eredu bat ikusten ari garela. Baina porno hegemonikoa edo mainstreaming hor jarraitzen du, ez?
Hausnarketa, bueno, aitortu behar dugu ez dela berria, baina mai gainera atera duela berriz Amelia Barkinek besteak beste, Mondragon Unibertsitateko irakasleak, kulturarteko hezkuntzan irakaslea denak, Amelia Barkin, egunon.
Egunon.
Bueno, zuk zure blogean jaso duzu, zure lagun baten 11 urteko semeari gertatutakoa.
Bai.
Kontatu nahi diguzu, Amelia?
Bai, bai, eta gainera benetakoa da. Bai, ba, hori kontatu zidan lagun batek, semea etorri zitzaiola, 11 urtekoa, eta larri etorri zitzaiola, kezkatuta erdi negarrez, ba, lagun baten telefonoan porno pasarte batzuk ikusi zituelako, berarentzat lehen aldia zen sexua modu zuzenean ikusten zuela, eta pentsatu zuen hori zela, nagusiek egiten duten hori, ez da, hori zela. Eta kezkatuta gelditu zen, pentsatuta, berak ere horrelako gauzak egin beharko zituela egun batean, irudiako zogogorrak iruditu zitzaizkiolako. Eta orduan, ba, amaren gana urbildu zen, ba, galdezka, ea nagusitan berak ere hori egin beharko zuen, ez zuelako bere burua prestatuta ikusten horrela jokatzeko, ez da, etzekien nola moldatuko zen.
11 urteko mutiko horri gertatu moduan, jo adin hortan bertan dagoen eskatu baten, ez? Erreakzioa baita ere, horrelako mezu bat ikustean, ez, Amelia?
Karo, argi eta garbi. Nik mutilarena ekarri nahi izan dut, ze, bueno, nik uste evidenteagoa dela nezkengan honek dauzkan ondorioak, ez da? Bueno, batzutan umek ikusten duten lehenengo porno hori, ba, nahiko jarkorra da, eta gogorra, ez? Tratu gogorra emakumeekin, eta, bueno, ba, nezkek ikusten badute hori nola sentituko diren, ez da? Nola zezigentziak sentituko dituzten, baina mutilantzat ere pentsatzen dut badaudela ondorioak, ezta? Eta bueno, ba hori ere ekarri nahi nuen. Bai, ze claro, kontua da sexua da benetako bizitzan ikusten ez dugun gauza iaia bakarra, ez? Ikusten du jendea ibiltzen, jaten, ez dakit, korrika egiten, kantatzen, baina ez dugu benetako bizitzan ez dugu sexu ikusten, ez dugu behatzen, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, ikusten ditu pasarte batzuk, ez oso luzeak pelikula arruntetan, zertxobait adibinatzen da batzutan, beste batzutan ikusten da gehiago,
bai.
Baina, claro, non daukagu aukera ikusteko, ba, lehenengo zera, elementuak dira, ba, hauek, telefonora heltzen zaizkigunak, edo lagun batek pasatzen dizkigunak, eta bueno, hor denetik dago, baina askotan jasotzen duguna da mota honetako pornoa, ez da?
Bai, mota esango dugu androzentriko bat, ez? Eta,
bai.
Eta zuk aipatu duzun bezala askotan emakumea oso jarrera sumisoan erakusten duen sexu mota bat, ez?
Bai, bueno, oso askok deskribatu dute, eta bai, horre gizonen plazerra da zentrala, ikusten dena, horretarako ikusten dira izuriketak, eta zia ere ikusten da, emakumeen gorputzak izuritzen dena, batzutan emakumeak dira, ba, zuloak dauzkan ba, zaku bat, ez? Ba, eta emakumearen plazerra, bueno, ba, entzesten da nolabait, baina ez dago argi, ez, ea plazerra edo zer gertatzen ari den hor emakumearen aldetik, klitoriza ez dago presente, odan, ba, batzutan irakurtzen dugun bezala, ba, ikusten dela, bueno, heteronormatiboa, badakigu beste porno batzuk daudela, baina gehiago bilatu behar dira, eta lehenengo kontaktu horiek, pornoarekin lehenengo kontaktu horiek dira, ba, horrelako pelikulak edo pasarteak, ez, ba, heteronormatiboak, harreman heterosexualak, bueno, ba, androzentrikoa gizona da zentroa, bere plazerra da zentrala, ez? Bueno, falozentrikoa, hor, zakila da protagonista, eta koitozentrikoa, ez? Ba, horre zarketak dira ere protagonistak. Orduan, bueno, bada, lehenengo kontaktua horrela izatea nagusiki, naiz eta badakigun gero, apur bat sartu ondoren, ba, beste mota batzuk aurkitu aldituzu, baina normalean ere androzentrikoak, falozentrikoak, koitozentrikoak, eh? Eta, baina, bueno, horrek ere, badauka ondorio bat, eta da, ze puntutaraino eratu dezakeen ba, formazioan dauden pertsonen desioa, ez da?
Ba, horrek bideratu badagozen, egiten du?
Bai.
Bideratu egiten du desioa, bera.
Hori, begira, bai, aberre Mikelek zer pentsatzen duen.
Zer dio Mikelek, ea? Niri oso gorra egintzait, Ameliak aipatu duen argazki hori, ez? Zuloak dauzkan zaku bat bezala irudikatzen dutela askotan, ez da, film hoiek emakumea, ez dakit Mikel, gogoetarekin bat otezatu zen, azteko?
Bai, orokorrean bai, baina berak aipatu duena gizartean ulertzen duguna da, oza, zoritzarrez, oza, emakumeen seksu harremanak gizarte honetan jarraitzen dute zakiaren inguruko harremanak izaten.
Ez esan nahi duzu ez arlo pornografikoan bakarrik?
Ez, bizitzan. Pornografiatik kanpo. Emakume gehienak uste dute zakiaren eskutik lortu beharko dutela gozamena. Gizon gehienek ere hori uste dute. Gizon ia guztientzat sexu harremanen eredua koitoa da. Beraien ustez plazerra lortzea orgasmoa da, ez bidean galtzea eta disfrutatzea, baizik eta helburu konkretu bat, oza, turismo egitea bezala, bedaiatzea baino turismo egitea, ez? Eiffeldorrera heltzea, ba hori orgasmo bat, edo bi, edo hiru, hori zakiaren ingurutik lortuko dugu, eta emakumeekin bagaude larrua jotzen, ba izango da gure zakia berai baginatik sartzen, eta beraiek ez badira heltzen orgasmora, ba ez dakit inkompetente batzuk dira. Ze azten badira jolasten beraien gorputzeko beste atal edo eremu batzuekin, badirudi arautik urrundu egiten direla eta gauza arraroak egiten ari garela, eta berriro bueltatzen gara betikora. Eta azkenean pornografiak egiten duena da eredu hori guztiok. Inkonsienteki edo konsienteki buruan dugunak magnifikatu eta arautu. Arau, baina ez arau estadistiko bat bezala, baizik eta moral bat bezala, ez? Eta azkenean zirkulo bizizo baten sartzen gara eta ez gara ateratzen hortik, ez?
Eta zure esperientziatik sexu heziketako eskolako kidea zaren neurrian eta sexologoa Mikel, nola bideratu beharko litzateke gazteentzat, nerabeentzat sexu heziketa eta pornografiaz nola hitz egin?
Ba, zaila da. Horretarako hori egitera doan heldua preparatuta egon behar da, emozionalki preparatuta, ez du izan behar arazorik pornografiarekin, ez dakit, naturaltasunekin hitz egiteko, zure barruko arazo, gaiarekiko arazo horiek konponduta izan behar dituzu, eta zoritzarrez irakaslerian ez da hori gertatzen orokorrean.
Eta irakasleak ere ez daude behar bezala prestatuta?
Nire ustez ez, eta gehienak ez duten nahi izango ere, honetan sartu beren jenal bata. Osea, egia zan, hitz egin behar da pornografiari buruz, nire ikuspuntuz ikusin behar dira pornografia eredu desberdinak.
Zure ustez pornoa ikusi egin beharko lukete gaztetxuek eskolan?
Bai, baina heldu baten kudeaketarekin. Hau da, ikusi behar dute kritikotasuna lantzeko. Osea, jakiteko realitate bat dela hor ikusiko dutena noizbait, eta ea ze ikuspuntuz ikusten duten, ea gokia iruditzen zaien edo ez. Hori, landu behar dena da, eredu irrealak agertzen direla, gorputzenak, jarrerenak, egoerenak, ez? Eta horren inguruan hausnarketa bat egin beharko dute. Osea, ez ditugu babesten ignorantzian mantentzen. Hori da gertatzen dena, ez? Ez diogu irakutziko, ez dakizein eredu sufrituko dutelako, ez dakizer gertatuko zailako. Orokorren ez da gertatzen hori, eh? Adibidez, Ameliak jarri duen adibidea posible da, eta nik be ezagutu izan ditut, baina orokorrean pornoa ikusten dutenean, naiz eta oso gogorra izan, naiz eta animaliekin izan, eta naiz eta ez dakit porno homosexuala izan, barregura sortzen zaie, ez dakit urduri jartzen dira, baina
oso
ez dira traumatizatzen, baina egia da, gertatu daitekela ere bai. Claro, desbaina da, 12 urte edo 8 urte, logikamente ez badute ulertzen zerari diren egiten kontekstua ez ezer, ba, interpretatu dezakete edo zer gauza. Baina okorren ez da gertatzen hori. Ba, gertatzen dena da, ez dela hitz egiten, ez du, amilak
ez dira gure aurre juzgua, kortaz edo gure bildurrak, gai hori.
Ez da hitz egiten, ez da ikusten, ez da ezer, beraz, beraien kabuz hasten dira hoiek gauza hoiek ikusten, eta interpretatzen, eta hori da arriskutsoa. Ez pornoa enzi, baizik, eta ez dutela kritikotasunik, inolako kritikotasunik pornoarekiko ez beste zerekiko.
Zer dio Ana Txurrukak, Media Talde Feministako kideak?
Bai. Era bat ados, ez? Nik uste dut pornografia hor dago. Hori ezin dugu ukatu, ez? Ordun behintzat nik uste dut interesgarria dela. Goazen lantzea, aztertzea pornografia hori irizpide kritiko batekin eta batez ere ba guretzat onak diren irizpide landuta, ez? Baina ez soilik gazteekin, esango nuke helduekin ere hor lanketa potente bat dagoela oraindik, ez? Egunerokotasunan daukagun porno hegemonikoa emakumeen kontrako porno bada, ez soilik emakumeen kontrakoa. Heteroseksualitatetik kanpo dauden beste praktika edo zein praktiken kontra doa. Nik uste dut interesantea dela azterketa kritiko horiek egitea eta batez ere beste porno eredu batzuk irudikatzea, ikustea eta lantzea.
Eta horiek existitzen dira? Ez nahi duzu, orain hemen mai gainean jartzen duzuen beste porno eredu hori
bai.
Existitzen da modu nahiko errezean ikusteko moduan?
A ber, egia da, eskuragarri daukagun pornoa beti izango dela porno mainstream edo porno hegemoniko hori, eta igual zailagoa dela edo minoritarioagoa dela ba, beste porno eredu batzuk, ba, porno feminista edo postporno dena delakoa, ez? Baina nik uste dut eskuragarri jarri barra daukagula, ez? Geroz eta gehiago, eta bai gaztetxoentzako eta bai helduentzako. Irudikatu barra daukagu, erreztu ikusteko porno hegemoniko horri aurre egiteko, ez?
Eta zeintzu dira beste porno honen ezaugarriak, nola laburbilduko genuke hori?
Mm-hmm. Bueno, alde batetik esango nuke ja 60garren mendetik hasi izan, osea 60hamarkadatik hasi izan lantzen hau, ani Sprint estatu batuetan hasi izan batez ere eta hola, osea badauka bere ibilbidea, ez da hain berria, urtea darama, oinarrizkoak, ba alde batetik nahi dugun guk nahi dugun pornoa sortzea, hau da, irreala ez den porno hori aurre egiteko erreala den porno bat sortzea, gure eskuetatik sortzen den edo eraikitzen den porno bat, bat beste praktika sexual batzuk irudikatzen dituen pornoa, hegemonikotik kanpo edo arau hegemonikotik kanpo dauden beste praktika batzuk irudikatzen ditu ere, beste gorputz batzuk eta ez soilik beste gorpur batzuk, nola irudikatzen dian gorputz horiek, ez? Ameliak esaten zuen moduan, emakumea beti ikusi dira objektu bezala pornografian eta postpornografian emakumea ja subjektu bezala ikusiko dugu, subjektu aktibo bezala, desioa daukan subjektu bat bezala eta desio hori espresatzen duen subjektu bat bezala, ez? Beraz, nik uste dut importantea da la, eta postpornoakola azaltzen du nola egiten dugun, nola markatzen dugun porno hori eta zeintzuk, ez? Ba, bueno, arauetatik kanpo edo porno hegemoniko hietatik kanpo gelditzen den periferia guztia lantzen du postpornoak.
Amelia, lehen Mikelek aipatzen zuen eskoletan beste era batera erakutsi beharko litzatekeela pornoa. Ez dakit zer iruditzen zaizun zuri? Aukera
bai.
Hori?
Bai, bueno, claro, nik testu idatzi nuenean instituto irakasleengan pentsatzen ari nintzen zergatik. Badaukagulako hor aukera ba, klaseko ikasleekin elkarrizketa luzeak izateko, daukagu formato bat horretarako. Bai, horre komentatu duzue, ba, ez dela erreza, ez? Gai hauetaz hitz egitea gurasoentzat ere ez da erreza. Batzutan azten da elkarrizketa, baina solaskidea joaten zaizu edo ez dago interesatuta edo lotxatzen da edo ez du hitz egin nahi. Bueno, gelaren formatuan tutoritza saioan adibidez daukagu ordu bat, ba, gai baten inguruan hitz egiteko adibidez, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, hori kudeatzen badugu, ba, posible da gai askotaz, sakontasun minimo batez hitz egitea, ez da? Eta orduan, ba, zentzu horretan, nik uste dut, iruditzen zaidala leku privilegiatu bat horretarako. Egia da, irakasleo gurasoei beldurra diegula, begira ze gai den hau, tabua oraindik familietan, eta ea zein den ausarta gelan modu zuzenean ausartzen denik ez honetaz gai hau tratatzen eta irudi batzuk ekartzen adibidez. Hori ere ez ditu bakarrik zera ez dugu bakarrik saioak kudeatu behar, igual gurasoak ere
gurasoak pentsatu gabe irakasleari burua joan zaiola, ez? Edo urrunegi doala.
Bai, bai, orduan, bueno, ba, hori da beti daukagun beldur bat, ez da, beldurraren aurrean batzutez, bueno, beste egun batean egingo dut, edo ez dut egingo, edo beste gai batzuk dira oso interesgarriak ere, bai, eta hau, joaten da, ba, tratatu gabe gelditzen, ez? Egia da, kainia, bueno, sentitzen gari irakasleok ez garela adituak, ba, sexu kontuetan, edo porno kontuetan, eta, bueno, nik egin nahi nuen proposamena oso sumea da, ikusten baduzue, ba, ez du gaia agortzen inondik inora, badaude beste modu batzuk gaira hurbiltzeko eta proposamena da, bueno, aditua izan gabe, hemen daude lau errekursotxo elkarrizketa batean sartzeko ikasleekin, ezta? Eta bueno, ba, garrantzitsuak diren gauza batzuk analizatzeko eta beste begirada bat irekitzeko. Eta hori da asmoa bakarrik, badakit gero, askoz sakonago landu daitekeela, beste leku batzuetatik, baina nik animatu nahiko nituzke adituak ez diren tutoreak ere ba, gai hau lantzen, ez? Ze batzutan sexu kontuetan, ba, bai eskolan, bai institutoan, ba, ez garen ez aditu sentitzen, ez dugu hitz egiten, egiten ekartzen ditu kanpotik ba espezialistak
bai.
Eta horrek ere begira ze impresio ematen duen, ezta? Ba nire irakasleek dakite denetaz, dakite euskera, dakite matematika, dakite, baina sexu harremanez ez dakite gauza hundirik ze etorri behar da norbait.
Kanpotik?
Horretaz hitz egitera, ez? Gurekin hitz egitera, ez? Eta bueno, nik uste dut beldurroiek agian usatu behar ditugu eta naiz eta ditu ez sentitu, ba, bueno, ba, joatea ikasleekin, gure kezkekin, kezketatik abiatuta ere, hitz egiten eta partekatzen, ez da?
Bueno, ez daukagu denbora gehiago jarraitzeko. Ados zaude, Mikel, bai ala ez iaia? Lagundu dezake era honetako proposamen batek?
Bai, lagundu dezake, bai.
Bueno, ba, Mikel Oribe sexologoa, Ana Txurruka Mediak talde feministako kidea eta Amelia Barkin Mondragon Unibertsitateko irakaslea guk gaira gerturatzeko urratsa besterik ez dugu eman gaur, sakontzeko aukerarik badagoen gai honen inguruan. Gizarte mailan eskerrik asko hirurei gurekin izateagatik.
Bai, zuei.